Der har været regnskabsgalore, siden vi sad her sidst.
Ja, hvis man interesserer sig for danske virksomheder, så kan man meget let, ligesom, at der er hele tiden noget på ens telefon, man gerne lige vil læse.
Ja, præcis. Novo, Mærsk, Ørsted, Zealand Pharma, Ambu, altså jeg kunne blive ved.
Og Vestas.
Og Vestas, fordi i den her pose blandede regnskabsbolcher, så er spørgsmålet, om Vestas-regnskabet var sådan en rigtig, rigtig lækker bisken.
Ja, det var det jo.
Det var det.
Ja, det spændende er jo så ligesom at tage fat i det bolcher for nu at blive din metafor, og ligesom grave lidt i det at finde ud af, hvor godt det egentlig var, ikke?
Jo, så for at rykke over en anden metaforverden, værmetaforen, så spørger vi i dag, er vind for Vestas? Ja. Velkommen til Sorte Tal. Ja, velkommen til Sorte Tal, DR's business podcast, hvor at vi hver uge dykker ned i de største danske virksomheder og toppen af dansk erhvervsliv, og alt hvad der berører toppen af dansk erhvervsliv, så det kunne også være Trump, toldsatser eller Tyskland. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og jeg er vært her på Sorte Tal og med i studiet Sune Aagaard, erhvervsjournalist og kommunikationsrådgiver og fast gæst her i programmet. Sune, har du glædet dig til i dag?
Jeg har virkelig glædet mig.
Det har jeg nemlig også.
Jeg tænkte altså over det, du sagde med de her eksterne faktorer, fordi jeg er nærmest tilbøjelig til at tro, men da vi begyndte at lave den her podcast for et år siden, der, jeg tror selv, vi er blevet overrasket over, hvor meget vi i bund og grund føler os nødsaget til at tale om det, der ikke er virksomhedsspecifikt. Mm. Og det er fordi, de rammer, som virksomheden agerer indenfor, de defineres jo blandt andet politisk, og det er der, hvor der sker så meget hele tiden. Ikke? Så det var... Vi kan ikke undgå, at det fylder.
Men du kan jo bare se, da Vestas præsenterede regnskab her den anden dag, som vi skal berøre lige om lidt, så da de så har de her standard investoropkald en time eller to efter regnskabet er kommet ud, hvor at investorer verden over har fået lov til at kigge i tallene. Det var simpelthen et spørgsmål om Trump. Ja. Det er jo bare en understregning af, at det betyder altså noget. Ja.
Og hvis der er et godt eksempel på en virksomhed, der er, hvor den politiske komponent er stor.
Vi ringer til Jakob Pedersen fra Sydbank, som er en af de analytikere herhjemme, der ved mest om Vestas. Han har altså dækket selskabet i 20 år. Og så skal vi, tale om Tyskland. Fordi Friedrich Merz havde fået en sløj start. På sin kanslerperiode. Så vi ringer til Josefine Setti fra Nordea og hører, om det her så er en sløj start, der har betydning for projektet, eller om projektet Red Tysk og Europæisk Økonomi stadig består. Og så skal vi på LinkedIn.
Ja, det er vel nærmest sådan et udvidet LinkedIn, hvis jeg forstår det rigtigt.
Der er nemlig en C25 virksomhedsleder, der er blevet fyret.
Ja, for nu at sige det som det er.
Ja, han siger det selv. Det er, bestyrelsen har besluttet, at jeg ikke skal længere stå i spidsen for Coloplast, og det er Christian Willumsen efter 7 år, der nu må sige farvel og tak til Coloplast. Ja. Vi skal prøve at dykke ned i, hvad Søren, der ligger bag det.
Præcis.
Og hvordan at han mangler energi i sin ledelse, tror jeg, at den nye midlertidige direktør siger. Ja. Og så til sidst, Sune, så har jeg har haft Lars Sandahl fra Dansk Industri i studiet.
Ja.
Som,
uden mig.
Uden dig, ja. Til en refleksion omkring situationen for dansk erhvervsliv og det danske samfund, hvor han til møder, for eksempel i Statsministeriet, simpelthen får så meget information om situationens alvor, at det simpelthen påvirker ham personligt sådan helt ned i maven. Hvorfor det? Og er det nu også godt at blive så påvirket, hvis man skal navigere professionelt rundt i usikre tider? Det kan du høre sidst i Sorte Tal i dag. Vi skal i gang.
Så er jeg med. Kan I høre mig?
Ja, goddag Jacob. Det kan vi godt. Faktisk meget højt.
Hej du.
Jeg skruer dig lige lidt ned. Hej. Jacob Pedersen, aktieanalysechef hos Sydbank. Velkommen til.
Tak for det.
Jakob, jeg er jo snart ved at være kendt for at starte hver interview med at sådan kræve et meget kort indledende svar. Ikke? Så hvis nu, at jeg spørger dig, ja eller nej, er vinden vendt for Vestas?
Ja.
Ja, sådan, så er vi i gang. Og så kan du få lov til at uddybe det. Hvorfor er det, du mener, at vinden er vendt?
Jeg lever jo af en holdning. jeg mener, vinden er vendt for Vestas. Fordi selskabet er over det værste i den her omgang. Man røg i, kan man sige, i indtjeningsmæssige problemer, da stål og alle mulige andre komponenter, man bruger i vindmøllen, steg voldsomt i pris under pandemien. Og alle de ordre, som Vestas har fået i bøgerne og fået en fast pris på igennem 2018 og 19 og langt ind i 20, jamen, de endte med at blive tabsgivende, fordi alting steg i pris, inden Vestas skulle levere møllerne til kunderne. Og det, man er ude over, det er ikke det samme som, at alting fungerer dirkefrit i Vestas forretning. Der er, nu siger jeg, i aktieøje med, heldigvis masser af ting, man kan justere på, men man er et langt, langt bedre sted nu, end man var bare for 1,5-2 år siden.
Mm. Og regnskabet, det kom jo samtidig med, at flere pegede på, at det var sådan næsten en lille solstråle i de blandede bolsjer regnskaber, fordi at Vestas jo til deres forventninger for 2025 fastholdt det, og når man så samtidig med har et bagtæppe, der hedder Donald Trump. Og så var der et investorkald, hvor jeg tror også, at den fungerende CFO er citeret for at sige sådan, om vi forventer nok, at det er USA, der bliver spurgt ind til, og det skal der ellers lige love for, at det der blev gjort der. Altså, er der ikke noget, ja, er der ikke noget, der hedder USA, som spørger for Vestas?
Jo, det er der jo i den grad. Aktiekursen er jo savet over. Det er den jo stadigvæk, det skal vi huske. Uanset at den nu steg med 9% på regnskabsdagen, så er den stadigvæk i det store billede hen over det sidste år, 1,5-2 år, blevet savet voldsomt ned. Og det er jo på den usikkerhed, der er knyttet til USA. Og der synes jeg jo, det er vigtigt, at man lige prøver at hæve sig lidt op i helikopteren. Altså Vestas har fyldt ordrebøgerne til USA, både i 2025 og 2026, og har også ordre på plads til levering i 2027. Så det er ikke fordi, at de mennesker, Vestas har ansat, der skal producere vindmøller og skal opstille dem, at de kommer til at gå arbejdsløse. Tværtimod, så er man i gang med at mande kraftigt op. Det, der er problemet i øjeblikket, det er, at de nye ordre, som skal give Vestas arbejde langt ind i 27 og videre i 28 og 29, dem er der langt imellem. Og det er der jo fordi, at alle Vestas' amerikanske kunder, som alle sammen har nogle ordre eller nogle projekter, som befinder sig forskellige steder i forhold til, hvornår man kan afgive ordre. Nogle er tidligt i fasen, andre de er så langt, at man nærmest kan begynde at afgive ordre. De sidder på hænderne i øjeblikket, for de kender ikke det tilskudsregime, som venter under Trump-administrationen. Og indtil det ligesom ligger fast, så vil der være en vent-og-se-holdning. Men Vestas kan rappe se et vent-og-se i et år eller halvanden endnu, inden man sådan rigtig kommer i vanskeligheder.
Det er jo en rigtig vigtig pointe, det her med, at det her er projekter. Det er store projekter i sig selv, altså det er investeringstunge projekter, og det er projekter med en rigtig lang tidshorisont. Der er usikkerhed om Trumps holdning til Inflation Reduction Act, og dermed hele den regulatoriske ramme, der ligesom er defineret under Biden-administrationen for de her vindmølleprojekter. Når vi kigger på Trumps vilkårlighed eller uterrenelighed i sine udmeldinger, regner I så en ekstra høj usikkerhedsfaktor med, når I vurderer den portefølje af ordre, Vestas har liggende i 2026 og 2027, som du refererer til?
Altså, jeg regner ikke med, at de ordre, som allerede er i bøgerne, at det er nogen, som man kommer til at pille ved. Altså, Trump er i første omgang rigtig sur på havvind. Og det er også der, hvor det er sådan, han har sat foden ned i første omgang, og blandt andet gjort det, kan man sige, næsten unævnligt, at han har stoppet opførelsesarbejdet på et projekt, som allerede havde alle godkendelser på plads. Men dynamikken, når man godkender projekter, landvindprojekter i USA, er en helt anden, end når man gør det på havet. Ja. Så jeg har meget svært ved at se, at han kan gå ind og stoppe den her type projekter. Så jeg regner med, at Vestas kommer til at opføre de her 7.500 megawatt, som man har liggende i ordrebeholdningen. Det, der er det springende punkt i min verden, det er mere, hvornår begynder der at tikke nye ordre ind. Der synes jeg synes jo, det er vigtigt at kigge på, hvad er det, der er lagt op til i USA. Og jeg kan godt forstå, at der sidder nogle investorer, som er nervøse for, at hele det amerikanske landvindmarked bliver slagtet fra 2027-28 stykker. Men det er bare ikke det, der er lagt op til. Nu, vi har set et enkelt eksempel på en republikansk nålestikslovgivning, som skulle gå direkte ned i Inflation Reduction Act og forringe tilskuddene til sol og vind. Og det er jo ikke en forringelse, som siger, at fra i morgen, der er der så ikke noget tilskud. Det er, eller nogen skatterabat. Det er, man arbejder, den tilskudsordning, man har i USA, er jo i form af nogle skatterabatter. Den arbejder i stedet for, at du kan få fuld skatterabat frem til 2032, så arbejder det her ændringsforslag med, at den skal nedtrappes frem mod 2030. Og kan, jeg vil sige, kan vi bare få det vedtaget?
Ja.
Så vil alle Vestas' kunder stadigvæk
sidde. Så kender man landskabet.
Lige nok, og Vestas' kunder vil stadigvæk sidde med en rigtig god forretning. Case, jeg vil tro 90-95% af dem, så vil det igen begynde at vælte ind med gode ordre til USA. Så der er ikke tale om en lovgivning, som kommer til at smadre det her marked. I øvrigt er der jo, når vi kigger rundt politisk, en langt den store del, største del af vindmøller og tilskud, eller i hvert fald den største del af det, går til republikansk ledede stater og skaber masser af jobs. Så jeg ser et amerikansk marked, som kommer tilbage på hesten. Det er ikke sikkert, det bliver helt lige så stort, som vi regnede med, hvis det havde været Joe Biden eller Kamala Harris, der havde vundet valget. Men det er ikke et amerikansk marked, som bare går i nul fra 2027, når de ordre, der er givet nu, er opført. Og det er faktisk lidt det, Vestas aktien den afspejler.
Nu koster en Vestas aktie 95 kroner her til morgen, eller deromkring. Ikke? På baggrund af alt det, du siger her, hvad er så din anbefaling på Vestas?
Det kan man også læse på vores hjemmeside, det er jeg nødt til at sige, ellers så ligger mine jurister mig i benlåst. Men på bankens hjemmeside kan man finde de her analyser med disclaimer og ansvarsforskrivelser, alt hvad der nu skal være der, fine graf og forventninger til fremtiden. Men ja, altså jeg har en købsanbefaling på Vestas aktien,
og et kursmål,
og synes, at den har fået... Jamen altså, det må offentligt godt, vi normalt ikke,
okay.
men lad mig bare sige, at hvis det er sådan, at det amerikanske marked, det ikke bliver lagt fuldstændig ned, hvis det ikke går i nul, hvis det er sådan, at det kommer til at rette sig, så ligger der et meget stort kurspotentiale i Vestas aktien, og det er ikke 10 eller 15 eller 20%, vi taler om her.
Det er fordi, lige nu koster en Vestas aktie det samme som i 2018, ikke? Så det er altså
det ser jeg være tal, som bevæger sig op. Jeg tror, jeg er kommet til at sige en enkelt gang, at hvis det er sådan, at investorerne de fanger, at det amerikanske marked fortsætter på land, og Vestas i øvrigt kan levere, jamen, altså, så kan man lægge 100 kroner oven i Vestas aktiekursen, noget i den retning.
Okay.
Så meget er den blevet trykket på frygten for, at USA bare går i nul.
Mm.
Det kræver selvfølgelig også, at Vestas leverer på nogle andre parametre, fordi USA er trods alt ikke det eneste. Man har en service forretning. Man skal have op at stå igen med nogle bedre, med en bedre indtjening og bedre rentabilitet end det, man leverer lige nu.
Mm. Yep. Der er to andre strukturelle udfordringer, to andre bananskralder, som det kunne være fedt, hvis vi lige kunne vende.
Du har muligheden nu.
Ja, præcis. Det ene er Kina. Fordi når vi kigger på det europæiske vindmøllemarked, så er der en enorm opmærksomhed på Kinas bevægelse ind på det marked til nogle andre priser, end Vestas er i stand til at levere til. Men når du kigger på Vestas, hvordan vurderer du så truslen fra Kina?
Truslen fra Kina er reel. Altså, jeg har jo dækket den her industri i over 20 år, og kan huske dengang, at det var kineserne, som stod og fotograferede ned i vindmøllehatten i nacellerne, når jeg var rundt på vindmøllemesser rundt om i Europa. Kineserne har lært rigtig meget, og de har et hjemmemarked, der fylder omkring halvdelen af verdensmarkedet. Det er altså værd lige at huske, omkring halvdelen af verdensmarkedet. Og derfor så har de også nogle kæmpestore vindmølleproducenter, som også har overhalet Vestas på global markedsandel. Men virkeligheden for Vestas er jo, at de kan ikke adressere det kinesiske marked. De er blevet, uanset hvad de næsten har forsøgt igennem de sidste 20 år, så er de ret effektivt blevet holdt ude. Og nu kommer kineserne vel ind i resten af verden. De er allerede godt i gang på nogle af de markeder, som ikke er vestlige. Det er dele af Afrika, det er Mellemøsten, Brasilien eksempelvis, der er kineserne allerede mast sig ind. Så Vestas mærker allerede hård konkurrence fra kineserne på nogle markeder. De kommer nok ikke til USA, og kommer de til Europa, jamen det tror jeg i høj grad kommer til at afhænge af politikerne. Nu er man i gang med at undersøge, om kineserne får statsstøtte til deres vindmøller, og hvis man finder ud af det, eller når man finder ud af det, afhængig af hvad der sker, så vil de selvfølgelig blive pålagt en eller anden told, som eller mere omkostning, som gør, at spilleplanen bliver mere jævn i forhold til at konkurrere her i Europa.
Men Jakob, hvis vi startede med at konstatere, at vinden var vendt, og så har vi lige dog fundet et par bananskralder, potentielle bananskralder.
Ja, altså, hvis jeg må komme ind på den sidste, så er det jo havvind. Altså, vi har nærmest aldrig kunne se, hvis man kigger til GE i øjeblikket, de har stadigvæk styrtende med tab på deres forsøg på at lancere sig i havvind. Mm. Det er få, meget, meget få nye havvindplatforme, vindmølleproducenterne har lanceret, uden at det har været forbundet med meget, meget store omkostninger, fordi der har været en eller anden form for fejl på. Og det er selvfølgelig en bananskrald, som Vestas kan jogge i. Jeg ved, at man gør alt, hvad man overhovedet kan for at sikre, at de her havvindmøller fungerer til UG med kus og slange, når de bliver sat op. Men det er klart, hvis det viser sig, når de her havvindmøller, som man først lige er begyndt at producere, som er ret beset, hvor det kun er, jeg tror, det er en eller to, man har rejst i øjeblikket, når det er sådan, at de rigtig kommer op og snurrer, hvis det viser sig, at der er noget galt med dem, så bliver det rigtig dyrt.
Og nu nævner du havvind, og det kommer du sikkert også til at nævne, når du svarer på det, jeg spørger om nu, fordi at, hvis vi så siger, at vind er vind, og der er et par banantræller her under havvind, her i programmet, så kan vi jo godt lide, eller har vi i hvert fald ofte puttet Vestas og Ørsted i den samme kasse, når man kigger på de strukturelle udfordringer, der er for den grønne omstilling, og her også på vindmøllemarkedet. Skal Rasmus Erbo, det nuværende og nye direktør hos Ørsted, skal han kigge på Henrik Andersen og Vestas regnskab og tænke, så står det måske ikke helt så slemt til i den grønne omstilling?
Det tror jeg ikke, han gør, og det tror jeg ret beset heller ikke, han kan. Vestas vil også hen over den næste periode nyde godt af, at der vil skulle opføres flere havvindmøller, og der er ikke ret mange til at levere dem uden for Kina. Der er i det store hele faktisk kun Vestas og så Siemens Gamesa. Ørsteds udfordringer er større, fordi man er det selskab, der skal investere i de her havvindmøller. Og det har kostet så dyrt hen over 2023 og 2024, at man ikke har så mange, nær så mange penge at investere for, som man troede. Det ser vi for rigtig mange af de havvindparkudviklere, der er rundt om i verden. De nedskalerer deres investeringsplaner og kan godt se, at rentabiliteten skal op på de her projekter. Nogle steder begynder regeringerne, som laver de her store auktioner, hvor man udbyder havvind, der har de fanget, altså herhjemme, at vi har måske det bedste eksempel i verden på, at vi ikke har fanget det. Det havde vi i hvert fald ikke, da det her store havvindudbud, det kuldsejlede sidste år. Mm. Politikerne kan ikke bare se havvind som tagselvbord, hvor det er sådan, at man kan få betaling af projektudvikleren for leje af havbund og den slags. Projektudviklerne har rigtig svært ved at skabe en god forretning ved at opstille havvind i øjeblikket, fordi priserne på alt, hvad der går ind i sådan et havvindprojekt, er steget med 25-30% siden pandemien. Så vi er nødt til at acceptere, at havvind er dyrere i dag, end det var for 4-5 år siden. Og det kræver også, at man er villig til at øge de priser, som man betaler for havvinden. Det er det, Ørsted skal satse på, når det er sådan, at man kigger fremad. Fordi Ørsted er et sted nu, hvor det er sådan, at skrinlægningen af Hornsea 4, som man også offentliggjorde i forbindelse med regnskabet, det er altså det bedste bevis på, at det ikke bare er alting, Ørsted, de kan tage os og køre på med.
Men altså Vestas, der leverede et regnskab, hvor at analysen var, og meldingerne var, at det var et godt regnskab, og jeg så, at Berlinskes erhvervskommentator, ved jeg ikke, om du også så, Sune, Thomas Bernd Henriksen, skrev, at det har virket som om, at verden har konspireret mod Vestas, og nu havde de endelig fået det vendt, og så var der en, der kommenterede på det her og skrev, Vestas god i modvind, hvor Henrik Andersen så likede og lavede sådan en smile, der lavede sådan en tunge ud af munden. Og Jakob, nu ser du har dækket det her område i 20 år, så du er måske en af de bedste at spørge til. Når det her regnskab ligesom blev præsenteret hos direktionen i Vestas, altså tror du, at der var sådan, nu sænker vi lige skuldrene, nu er vi ude af det, eller er det bare, come on, og så er det videre?
Ej, jeg kan slet ikke forestille mig, at man sænker skuldrene, for der er stadigvæk, altså de politiske udfordringer med at navigere et amerikansk marked, hvor kunderne i øjeblikket ikke afgiver ordre, samtidig med, at man skal mande op for at opstille de ordre, man har i ordrebeholdningen. Det der paradoks, det skal man arbejde med. Man skal hele tiden sikre sig, at kunderne, at de også kommer til at lægge ordrene, når det er sådan, at vi forhåbentlig har noget lovgivning på plads. Inden for havvind, der har man en kæmpe opskalering, som man er i gang med, og man skal sikre sig, at havvindmøllen, at den leverer til UG med kryds og slange, når den kommer op og snorer. Og så har man en serviceforretning, hvor det er sådan, at der også skal foretages nogle tilpasninger, nogle justeringer og forbedringer, for at man indtjeningsmæssigt kommer tilbage på plads der. Så sænk skuldrene, tænker, at det er det eneste, man ikke gør hos Vestas. Mm. Men man glæder sig helt sikkert over, at man indtjeningsmæssigt er på vej et betydeligt bedre sted hen, end der, hvor man kommer fra.
Jakob, tak fordi vi måtte ringe til dig, og tak for analysen.
Velkommen da.
Vi er logget ind på LinkedIn igen. Erhvervslivet, sociale medier, og hvor man lige skriver af og til, hvis man har jobnyt. Siden sidst, så er der jo virkelig kommet et jobnyt, eller i hvert fald et, jeg siger farvel til mit jobnyt, fordi at C25-virksomheden Coloplast, de sagde farvel og tak til CEO gennem 7 år, Christian Willumsen. Han var nu fortid i Coloplast, og han skriver her på LinkedIn samme dag, at bestyrelsen har simpelthen valgt, at det er tid til, at en ny CEO skal stå i spidsen for Coloplast. Tak for de 17 år, jeg har været i firmaet. Jeg vil savne jer. Tak. Og så to bedende hænder, emoji-hænder.
Jeg kan godt lide det, fordi det er, fordi han bare siger det, som det er.
Ja.
Altså,
han er blevet fyret. Han er
blevet fyret. Og så kan vi jo komme hen til at snakke om, hvad er det her egentlig for noget fra Coloplasts side. Fordi der er nogle perspektiver i det, der er lidt
vildt. Og det, der nemlig sker nu, det er, at nu skal de have en ny CEO, og det er et arbejde, der vil tage cirka et års tid. Og i den periode, der er den nuværende, nu så tidligere bestyrelsesformand, Lars Rasmussen, indtrådt som midlertidig CEO.
Ja.
Og hvis Lars Rasmussen og Coloplast, de to ting, klinger godt sammen, så er det jo fordi, han har været bestyrelsesformand, og at han har været administrerende direktør først.
Altså
eller før
i hele
bestyrelsesformand.
Christian Willumsens karriere hos Coloplast, inden han blev CEO, der var Lars Rasmussen jo CEO.
Ja.
Så det vil sige, det er to mennesker, der har arbejdet tæt sammen i 17 år. Han må vide alt om, hvad Christian Willumsen står for. Det er bemærkelsesværdigt i sig selv. Det er en lidt større ting, når det sker. Og så er der nogle formuleringer i Lars Rasmussens...
Han var meget åbenmundet.
Ja, eller det er sådan... Men jeg synes, det er lidt usædvanligt. Og vi skal måske lige sige, at vi har spurgt Lars Rasmussen, om han ville komme.
Vi har givet muligheden for at høre Lars Rasmussen, om han havde tid og lyst til at være med. Og der var melding, det havde han faktisk tid og lyst til at være med og tale om det, han nu skulle bidrage med, og ledelsen af Coloplast. Men han kunne simpelthen ikke lige finde et hul i kalenderen, når vi skulle optage det her.
Nej, okay.
Men han har udtalt sig til en række andre medier.
Ja, og det som går igen i de udtalelser, de interviews, jeg har læst, det er jo det her med, at han har sådan nogle formuleringer med, at der mangler noget energi.
Mm.
Eller at det er ligesom om, at Coloplast skal op i et højere gear, og det tror man ikke på, at Christian Willumsen skal levere. Og det er sådan, man kan ikke lade være at tænke, han er jo ikke sådan en, der ikke kan finde ud af at komme op om morgenen eller sådan noget. Og det er det, der er sådan lidt aparte med
føler, han er kommet 10.30?
Ja, præcis. Ikke? Med de der ord, der bliver brugt med, at nu skal der altså være lidt mere energi og sådan noget.
Han er citeret i Finans for at sige, det handler om, hvorvidt man kan få en organisation på næsten 20.000 mennesker til at spæne lidt hurtigere.
En konkurrenterne kan.
Ja, præcis. Ja.
Og så er der det der med eksekveringskraft og sådan, ja. Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, fordi man jo typisk ikke er sådan et sted i sådan en position, som Christian Willumsen har været indtil forleden, hvis man ikke har masser af energi og eksekveringskraft.
Mm.
Så kommer man jo ikke rigtig dertil. Men der kan jo være sket noget, der har gjort, at han ligesom er kommet ned i gear. Sagen er jo, at Coloplast har mistet en fjerdedel af værdien af virksomheden de sidste halve år, ikke? Altså, og på den måde var der jo en forventning om, at der ville komme til at ske noget. Man skal også bare lige huske, at det er en virksomhed, der over en årrække har købt op for 25 milliarder i bestræbelserne på at sikre sådan en fremtidig vækst og en fremtidig pipeline af nye produkter osv. osv. Og når der ikke ligesom bliver leveret, altså investeringer af den størrelsesorden, der så hænger lidt i bremsen i forhold til at kaste gode resultater og en god effekt af sig, så bliver man virkelig nødt til at gøre noget.
Ja,
og der peger pilen jo, altså man kan sige, Lars Rasmussen har siddet, først har han været CEO, og så har han været bestyrelsesformand i al den tid, hvor Willumsen har været CEO. Ikke? Så det er ligesom, han har jo selvfølgelig et stort ansvar. Nu er det så ham selv, der træder tilbage og skal løfte den der opgave.
Ja, men det er nemlig også det, jeg har tænkt de sidste par dage, når jeg har gået og brugt min tankekapacitet på Coloplast, det er, han er citeret for at sige, at der mangler eksekveringskraft og energi i Coloplasts daglige ledelse.
Ja.
Altså, jeg tæller mig bare at stille spørgsmålstegn ved, om en tidligere administrerende direktør og en nuværende bestyrelsesleder, som jo ved, hvad der foregår i virksomheden, er den rette til at sørge for eksekveringskraft og energi.
Ja, jamen, jeg forstår godt, hvad du mener. Det er også det der, altså, det er jo sådan en samtale, man har, og så siger Lars til Christian, kommer du ikke lige ind på mit kontor? Jeg synes, vi har brug for lige at snakke sammen, for jeg synes, det går lidt langsomt. Hvad kan vi gøre?
Er du ikke pep folkene lidt op, ikke?
Ja, et eller andet den stil. Jeg ved, det er slet ikke for at tale det ned, fordi det er jo vigtigt og alvorligt, men det, vi kan ikke vide, om det her er den rigtige beslutning eller ej. Vi kan undre os lidt over måden, det foregår på, og der har Lars Rasmussen jo sagt, at man ikke vil have, at Christian Willumsen skulle være CEO
langt, walking.
Præcis, mens han vidste, at det skulle han holde op med at være, lige så snart man havde fundet en anden. Det er jo tit sådan, at man er det, indtil man ikke er det mere. Det er slet ikke for at sige, om det her...
Med mindre man tager beslutningen selv, ligesom Jesper Lørk gjorde i Danish Crown. Han sagde det jo alt år inden, så sagde han, jeg vil gerne stoppe, nu har I mulighed for at finde en ny.
Eller Maria Rørby Røn her i huset.
Åh ja, selvfølgelig også.
Jeg træder tilbage som generaldirektør, når man har fundet en afløser, og når man kan sikre sig, at den proces kommer til at foregå.
Eller dronning Margrethe, der kan i sønnen 13 dage.
Ja, præcis, hvilket jo kom fuldstændig bag på os alle sammen. Ikke? Nej, men det er bare for at sige, at koloplast i et større perspektiv, der vil jeg bare sige, der handler det altså ikke nødvendigvis om at lave det der skift lige præcis på CEO-posten. Der handler det jo om, hvad har man for en pipeline af nye innovative produkter, der sikrer, at man på de her 4-5 specifikke markeder kan blive ved med at fastholde en stærk position.
Mm. Men det her, det var ugens LinkedIn nyt, hvor at vi havde et enkelt opslag med.
Men et meget vigtigt opslag.
Ja, præcis. Altså en C25-direktørs afgang, det er altså på toppen.
Det er en stor historie.
Ja.
Mit Ja haben gestimmt 325 Abgeordnete. Der Abgeordnete Friedrich Merz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 316 Stimmen erreicht.
To afstemninger skulle der til, før Friedrich Merz kunne kalde sig kansler af Tyskland.
Ja, og det kom bag på ham
selv. Det var første gang forbundsstatens historie.
Ja, det var noget af en ydmygelse, og det er jo værre, fordi man ikke ved, at det sker.
Ja. Altså, det må være træls, han har siddet dernede, og så skulle ups.
Ja.
Altså, da det skete, var alle jo bare sådan tabe kæben. Man troede simpelthen, at han havde flertallet bag sig, for der var nogle af hans egne, der ikke har stemt på ham. Og det kom jo lidt som et chok, også for os, der kigger på erhvervslivet, fordi Friedrich Merz var ligesom blevet, og den nye koalitionsregering i Tyskland var jo ligesom blevet udråbt til at være sådan et lille helle i en usikker verden, og nu skulle Friedrich Merz få styr på et Tyskland og et stærkt Tyskland igen, ikke?
Ja.
Og når man lover noget i podcasten, så må man holde det.
Det er rigtigt.
Så sidst vi talte om Tyskland, der havde vi chefstrateg hos Nordea, Josefine Setti, med i studiet.
Ja.
Og der aftalte vi, at når der sker noget nyt, så skal vi lige have en status.
Ja.
Så nu ringer vi til Josefine for at høre, hvor træls en start det er, Friedrich Merz har fået på projekt Genoprejs Tysk og Europæisk Økonomi.
Hallo.
Goddag, Josefine. Ulrik og Sune her.
Hej.
Josefine Setti, Merz skulle lige ud i en anden runde for at få sit flertal på plads til at kunne blive kansler. Og vi har jo talt om, at han skulle være sådan et pusterum, eller skulle få tysk og europæisk økonomi op i gear igen. Hvor trælsen start er det her for det projekt, som Merz skal stå i spidsen for?
Det er selvfølgelig ikke den bedste start. Altså prøv at høre, det er aldrig sket før i Tyskland. Altså normalt, så er det sådan en proces, der foregår sådan rimelig stille og roligt. Der er ikke noget pomp og pragt. Altså det er ikke ligesom en inauguration af en præsident i USA eller noget. Så det plejer jo bare at forløbe uden noget drama eller noget som helst. Ikke?
Mm.
Nu har folk lige sådan... altså sådan lidt flexet deres muskler og også ligesom sådan pointeret deres utilfredshed. Og Merz er bare ikke, altså han er ikke super populær, det er han altså ikke. Det er også, jeg tror kun det er en tredjedel af tyskerne, der rent faktisk er glade for, at han er blevet ny kansler. Så det signalerer selvfølgelig, at Tyskland er tysk politik. Altså det er meget fragmenteret, meget mere fragmenteret, end det har været før. Men man kan sige... Det er en træl start, men det helt store, der skulle igennem, det er jo ligesom kommet igennem. Det kom jo igennem tilbage i marts måned, altså den her reform af gældsbremsen og de her store investeringspakker. Så man kan sige, fremadrettet, der skal jo selvfølgelig træffes en masse beslutninger. Han skal jo samarbejde med sin koalition omkring, hvordan de så rent faktisk udformer politikken, og også hvordan de skal sådan helt lavpraktisk bruge de her penge. Men der er det egentlig en simpel majoritet, der skal til.
Jeg bliver nødt til lige at spørge, Josefine. Er det rigtigt forstået, at du mener, at det her alt overvejende var sådan en slags markering?
Ja, jeg tror bare, det var sådan lidt en protest. Folk som sagt er sure. Altså, der er både i CDU, altså hans eget parti, der er der folk, der er utilfredse af flere årsager. Der er nogen, der er utilfredse over, at han har ligesom været frontrunner på det her med at reformere gældsbremsen, fordi de kørte faktisk valgt CDU på, at de ville holde fast i den her meget konservative finanspolitik og ikke reformere gældsbremsen.
Altså indtil valgnatten var der nærmest ikke nogen i Tyskland, der var mere fan af gældsbremsen end Merz, ikke?
Jamen det er det ikke, så det er sådan, så der er nogen, der er sure over det. Så kan man se, mange af dem, han har udpeget til nogle af de gode poster og de gode ministerier, der har han altså valgt dem, som er sådan selvfølgelig meget loyale over for Merz, dem, der er tætte på ham. Og der har han så ikke taget nogle af de der, hvad kan man sige, sådan lidt mere heavyweights i tysk politik. Så der det er de selvfølgelig også sure. Ikke?
Så Josefine, her til slut ganske kort. Din bedste vurdering og din analyse er, at projektet Merz får styr på økonomien, det består?
Ja, det gør det. Altså, men som sagt, det kommer over til at tage lang tid, det her. Det er jo ikke sådan, hvor han bare lige får det up and running. Jeg tror stadigvæk på, at han kan gennemføre reformer og få sin koalition med på det. Ikke på grund af ham, men fordi, at de alle sammen godt er klar over, at det er altså essentielt for at få rettet op på den tyske økonomi.
Og er det optimisten Josefine eller realisten Josefine, der tror det?
Det er begge dele.
Okay.
Begge dele. Ja.
Godt. Josefine, tak fordi vi måtte ringe til dig.
Jamen, selv tak.
216.000.
1,74. Jeg skal bede om en enhed.
Nu skal vi til ugens tal, som
er 446.
149.
Men det er mig, der har et tal med i dag. 3,5 millioner.
Ugens tal, Sune.
Ja.
513.
Det er dejligt med sådan en konkret tal.
Ugens tal, Sune.
Ja.
Hvad synes du om den nye jingle?
Jamen, det ved jeg ikke, for jeg har ikke hørt den. Og du prøvede at lave den med mig og lytterne. Prøv at sige, kan du ikke lige prøve at lade, som om du har hørt den nye jingle? Og det er bare ikke sådan, vi gør i sorte tal. Der er radical transparency. Ulrik skulle lave en ny jingle, og så havde jeg været så utrolig generøs og large. Altså, hvis du laver en ny jingle, hvilket jo ligesom kan oversættes til, hvis du passer dit arbejde, så får du et ekstra point i vores konkurrence. Fordi at det jo handler selvfølgelig også om, at nu er jeg så suveræn foran 7-4. Ikke? Så vil den ligesom kunne stå 7-5, hvis du rent faktisk havde lavet en ny jingle. Men det har du ikke.
Eller ikke til vi sidder i studiet, men jeg kan godt nå det, inden at podcasten udkommer mandag.
Fordi der er jo ikke nogen kvalitetsvurdering. Det er jo ikke sådan, at hvis jeg så synes, det er en ny jingle. I bund og grund sagde jeg ikke, du får et point, hvis. Jeg sagde bare, kunne det være noget, der motiverede dig til at passe dit arbejde?
Ja, okay. Nu bliver det meget meta,
men
det her.
Ja, men okay. Jeg strækker mig. Jeg er generøs i situationen. Jeg siger, hvis der er en ny jingle, når vi hører sorte tal på mandag, så siger vi til gengæld, at den står 7-5.
Så eftermonterer jeg den. Nå, og så har du ugens tal med, Sune.
Det har jeg nemlig. Ja, er du klar?
Ja, og den står 7-5.
Ja, 2.
Hvilken enhed?
Procent.
2%. Det er noget, der er vokset med 2%?
Nej, det kan man faktisk ikke sige. Det er en konstatering.
Er det relateret til en stor dansk virksomhed?
Det er relateret til alle store danske virksomheder.
Okay. Andelen af, hvor meget de fylder i dansk økonomi?
Nej, men det er noget, der handler om dansk økonomi.
Okay. 2% af alle ansatte i Danmark er ansat i en C25 virksomhed?
Nej, det havde været et sjovt tal at kende. Jeg har svært ved at gætte på, om det...
Er det noget, der relaterer sig til regnskaberne?
Indirekte, ja.
2% af det, som det forventes, at dansk økonomi vokser?
Nej, det er ikke væksten.
Nej, okay. 2%...
Du er på en eller anden måde sådan lidt tættere på, sådan i... Altså, ja. Jeg er tilbøjelig til at tro, at enten har man læst den her historie, eller også har man ikke læst den her.
Ja, jeg har absolutvis ikke læst den.
Ej, det kunne godt være, at du bare ligesom havde brug for noget.
Skrålæs den.
Ja. Ja.
Jeg troede, du ville komme med Joe and the Juices regnskab, fordi det så jeg, det var en stor nyhed. Så tænker jeg, det er sådan noget, Sune tager med. Så
jeg var på Joe and the Juice i går.
Ja, så det har jeg øget mig på, det tal, så hvis du havde...
det var sådan.
Det kan vi tage bagefter. Ja. Den er svær, hva'?
Det er noget, der er for første gang nogensinde.
Så er det... For første gang nogensinde er der 2% af dansk økonomi, 2% af BNP, som... Ej.
Jeg tror ikke, du gætter det.
Nej, det gør jeg ikke.
Men du havde ret så langt som 2% af BNP. 2% af BNP, det er omfanget af Danmarks, og det er faktisk ret vildt, Danmarks negative statsgæld i marts. Vi har ikke længere
gæld.
Vi har ikke længere gæld til udlandet.
Nå, Tillykke til os.
Hvordan kan man have negativ gæld?
Ja, hvordan kan man have negativ gæld?
Og det er simpelthen fordi, lige nu er der en gæld på 147 milliarder.
Mm.
Men den gæld findes, fordi når danske virksomheder skal bruge nogle penge, så tidligere gjorde man det, at staten garanterede for deres lån, selvfølgelig hvis det er store virksomheder osv. Men det var bøvlet, det var nemmere for staten at optage lånet og derefter låne pengene ud til virksomhederne, så det ligesom er et ekstra led. Og lige nu er der, det hedder genudlån, og lige nu er der genudlån på 203 milliarder. Og hvis du trækker de 203 milliarder fra de 147, så har Danmark simpelthen en negativ statsgæld.
Ja, okay.
Det er virkelig vildt. Altså, hvis vi kigger på landene omkring os og lande, vi plejer at sammenligne os med, så er det her en ret stor udfordring for dem, at de har en stor stat.
Ja, okay.
Til sammenligning, hvis man går tilbage til midten af 90'erne, så udgjorde statsgælden halvdelen af BNP.
Åh. Oh.
Altså, der er man statsgæld på 50% af BNP. Det her, det er virkelig et vidnesbyrd om, hvor stærk dansk økonomi er, og hvor dygtig man sådan har været til at skrue på knapperne, han har sagt.
Nå.
Så 2% af BNP i negativ statsgæld. Og det er fuldstændig uhørt.
Ja, okay.
Aldrig sket før. Vi dvæler lige ved det.
Ja, okay.
Er jeg
lidt for lidt begejstret?
Ja,
for, ja okay.
Ja, jeg er skuffet over, at du ikke ligesom
okay, så siger prøv at sige det igen.
Ja, i Danmark har vi nu, eller i marts måned, for første gang nogensinde selvfølgelig, negativ statsgæld.
Det er løgn.
Det er rigtigt.
Ej, den er hvor er det nok. Sindssygt. Ja, ej, hold da op.
2% af BNP negativ statsgæld.
Ja. Ej, ja, okay. Super. Jeg har haft Lars Sandahl fra Dansk Industri i studiet, Sune. Og det har jeg sammen med erhvervsanalytiker her i DR, Katrine Aargaard Ejlsø. Fordi Katrine, hun skrev til mig for en uges tid siden og sagde, hey, jeg var til konference hos Dansk Industri forleden, og der holdt Lars Sandahl et oplæg om den situation, som danske virksomheder og dansk samfund står i dette øjeblik, set med hans Danske Industri-briller. Og der var simpelthen et øjeblik, hvor at det så ud som om, at Lars Sandahl havde simpelthen tabt den helt. Altså på scenen stod han og, simpelthen, du ved, gik i stå, og læberne bævrede, og man var sådan lidt, hvad sker der? Og det viser så, at det var simpelthen, fordi han blev overvældet af den situation, der er lige nu. Altså det her med, at 12-tarif og Trump, og der er meget at forholde sig til. Og det ramte Lars Sandahl i det øjeblik. Så tænkte jeg, ved du hvad, nu inviterer vi Lars Sandahl i studiet, og så prøver vi lige at høre, hvad det var, der foregik der i det øjeblik, og hvad det er, der går med situationen lige nu, der går Lars Sandahl så meget på.
Ja.
Og man ikke som direktør for Dansk Industri måske skal kunne navigere i det, uden at blive så følelsesmæssigt påvirket af det. Katrine Aargaard Ejlsø og Lars Sandahl Sørensen, velkommen i studiet. Jeg har inviteret jer, fordi at I begge to for nylig var til stede ved en konference hos Dansk Industri. Katrine, tag os lige med en gang.
Jamen, vi er jo i Industriens Hus, som jo er DI's bygning. Den ligger ved Rådhuspladsen, den her store glasbygning. Og det er en konference, som handler om Europa og hvordan vi ligesom genskaber Europas konkurrencekraft. Det er en konference, der foregår nede i den store sal nede for enden af bygningen. Det er ikke helt så formelt med sådan stole på lange rækker. Det er ved sådan nogle runde bord, så der er også mulighed for, at man kan sidde og snakke lidt med sidemanden. Og så er det jo simpelthen konferencen, der skal handle om Europas konkurrencekraft.
Mm. Og hvem holder oplæg? Altså, hvad er der på programmet?
Jamen, det der er på programmet, det er udover Lars Sandahl, som jeg tænker, vi kommer ind på lige om lidt, så er Europaminister Marie Bjerre, hun skal også holde et oplæg, og så er der nogle virksomheder, som ligesom ud fra deres perspektiv skal tale om, hvad er det, der er vigtigt for dem?
Sådan en her konference, Lars, det lyder som sådan another day at the office. Altså, er det sådan noget, en daglig ting på programmet, at der kommer folk i Industriens Hus, som du skal holde oplæg for?
Ja. Det er det.
Ja.
Det er det, og det gør vi meget, også på alt sammen vigtige og store emner.
Og nu har vi jo så en med, der både sad i salen, eller stod ved bordene, og en, der stod på scenen. Katrine, kan du ikke lige tage os med hen til bordet? Lars Sandahl træder op på scenen, og hvad sker der så?
Jamen, Lars går i gang med at tale om noget, jeg synes, jeg har hørt dig tale om flere gange før, fordi det er jo, hvad kan man sige, en af DI's vigtige dagsordner, det her med, at vi kan godt i Europa, hvis vi handler nu. Det er vigtigt at arbejde på at fjerne bureaukratiet. Det er ligesom noget, som man er blevet enige om på EU-plan, men det skal jo også føres ud i praksis. Og han taler også om, at der er jo risiko for, at Europa havner i recession, hvis ikke vi gør det her. Og så taler han også om, og det er jo det, som jeg sådan bed mærke i, at det virker lidt som om, vi bor i et hul om hejhus lige nu, ikke? Mm. Hvor brædderne står på en anden måde, end det vi er vant til. Og det er selvfølgelig med reference til Trump og USA og handelskrigen og alt det, der gør, at lige nu, når vi vågner op om morgenen, så ser dagen måske anderledes ud, end den gjorde i går, fordi der er sket et eller andet, blevet sagt et eller andet vildt og markant.
Rammer det nogenlunde, det der kom ud af munden på dig?
Nej, det er meget præcis gengivet.
Og Katrine, så sker der det, som du nævnte for mig, og en af grundene til, at vi sidder her, fordi at så går Lars Sandahl i stå.
Ja, så går Lars Sandahl i stå, og jeg vil sige, jeg var der, jeg havde en afspaceringsdag, så jeg var der egentlig ikke for at skrive en artikel om det, så det var ikke sådan, at jeg havde noter om præcis, hvad det var, han havde sagt lige inden. Først tænkte jeg, holder han en kunstpause, eller har han glemt, hvor han er kommet til, men da jeg så kigger op, så kan jeg jo godt se, at der er noget andet på spil. Jeg kan se, selvom jeg sidder lidt fra scenen, at han på hans ansigtsmimik, at han virker... Han virker presset, og jeg tænker, hvad sker der nu? Kommer han i gang igen? Begynder han at græde? Altså, hvad er det der sker lige nu? Og der er helt stille i salen, fordi mange andre sidder nok og har den samme tanke som mig. Hvad er det lige, der sker i lokalet lige nu? Så går der jo ikke ret lang tid, før der så er nogen i salen, der begynder at klappe. Og så er der flere, der begynder at klappe, og så tager Lars tråden op og taler videre, og min fornemmelse er, at det i virkeligheden bare er, at så fortsætter du talen der, hvor du var kommet til.
Hvad sker der, Lars?
Jamen, jeg kan godt huske det tidspunkt, fordi det er et meget ualmindeligt tidspunkt for mig at stå og stoppe, og som du beskriver, sådan nærmest gå i stå. Men jeg blev overvældet og havde brug for at trække vejret. Jeg kunne godt presse mig videre i det, der stod på mit papir, men det besluttede jeg, det havde jeg ikke lige brug for der. Og så må man jo holde sig selv lidt, og prøve lige at gribe sig selv lidt, og passe lidt på sig selv.
Mm.
Og det prøvede jeg at gøre ved at lige stå lidt stille, og i virkeligheden også give os alle sammen chancen for at tænke over det, som jeg lige havde sagt, som var, så vidt jeg husker det, at i øjeblikket og i tiden op til nu har vi brugt lige så mange penge på at købe gas fra Rusland, som vi alle sammen har brugt for at prøve at hjælpe Ukraine i den her krig.
Men...
Og det er jo fordi, det der rammer en her, det er jo, det er jo absurd.
Mm.
Og det har så store konsekvenser for så mange mennesker, at det er jo ikke bare noget, man siger, det er jo noget, man må føle. Og det kan jeg godt en gang imellem føle, og føle ret stærkt.
Mm.
Både en frustration over, men også et ansvar for, at det bliver vi simpelthen nødt til at gøre noget ved.
Bliver du ked af det?
Ja, jeg bliver ked af det, fordi jeg synes, at det, jeg bliver frustreret, jeg bliver overvældet, fordi jeg synes, jeg bør også selv gøre noget, vi bør gøre noget mere. Det her kan vi ikke lade ske, vi kan ikke bare stå og se på det. Og så bliver jeg ked af, at vi står i en sådan situation, både på alles vegne i virkeligheden, og at der må kunne gøres mere.
Mm. Men en ting er at blive sådan interesseorganisationsked af det. Kan du også blive sådan helt Lars Sandahl ked af det?
Ja, fordi du får det til at lyde sådan lidt teknokratisk, at sådan har man et job, og så fyrer man den af, og så kan man leve videre 2 minutter efter. Det, sådan er det jo ikke. De ting, der er på spil nu, mærker mine kollegaer, mærker jeg, at det betyder noget, det vi gør, og det betyder også noget, det vi ikke gør, for mennesker, for vores børn, for vores fremtid. Og det påvirker mig som menneske, og det bliver jeg også berørt af som menneske. mere end bare, hvad er, hvad er de økonomiske nøgletal, og hvad er de politiske forudsætninger.
Men Lars, en ting er jo sådan her en håndfuld uger efter at sidde sådan og se tilbage på det og være sådan afklaret med, hvordan at det, du ved, det var noget, der kom til mig, fordi situationen ligesom førte til det, ikke? Men i øjeblikket, der kan man jo ikke have den der sådan metaforståelse af, hvad der foregår. Prøv lige en gang at fortæl mig, sådan, når man står der, og klappen går ned, eller man har brug for at tage sådan en puster, så forestiller jeg mig, sådan, det er pænt ikke særlig rart.
Ja, jeg tror også for nogle år siden, så jeg synes, det var forfærdeligt og overvældende og ekstremt pinligt og flovt og alt muligt andet, men det er jeg bare ikke i dag.
Altså, fordi du er blevet ældre, eller fordi?
Måske, men også fordi, at en gang imellem, så synes jeg også, at tingene må man godt have eftertanke omkring. Man må også godt føle noget. Man må også godt blive påvirket. Og det er ikke noget, der sker tit. Det er meget sjældent. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har oplevet den situation før. Men det er rigtigt, at der var jeg overvældet over den meget store mangfoldighed af ting, der sker på én gang.
Hvad hvis salen ikke havde klappet dig i gang?
Yes.
Så havde du stået der
endnu? Jeg var da taknemmelig for, at der var nogen, der brød tavsheden. Men en gang imellem, så er man jo også, skal man også tillade sig at være med sig selv. Mm. Også selvom der er masser, der står og kigger på. Og skulle jeg lige stå og trække vejret i 35 sekunder, som sikkert føltes som længere, så måtte det være det, og så er der tid til lidt eftertanke.
Ja, men når du kommer hjem, ikke? Nu var du i Industriens Hus, og Katrine sad nede i salen sammen med en masse andre. Når du kommer hjem, er der nogensinde, hvor du kommer hjem og lukker døren, og så bliver sådan helt, altså sådan, man kender det selv, når man kommer hjem nogle gange, og bliver sådan helt ked af det nede i maven. Kan du godt sidde derhjemme i sofaen og tænke sådan, åh?
Ja, jeg tror, hvem kan ikke det? Det kan jeg også godt, og så har vi vel alle sammen nogle værktøjer til at komme fra det punkt, ikke? Og det forventes af os, at vi handler, og vi finder løsninger hele dagen lang, og det prøver vi også på, og en gang imellem, så må man give sig selv en pause.
Man kan måske godt tænke, når man ser Lars Sandahl, industriens førstemand, med den indsigt, du har, og når du så er så bekymret, som du er, at du kan blive bevæget på en konference, så kan man måske godt tænke, jamen så ser det håbløst ud, har vi ikke så mange handlemuligheder.
Ja, det kan jeg godt se. Det kan jeg godt se. Det er, altså, vi sidder selvfølgelig også med al mulig viden, som ikke sådan er offentlig. Mm. Og den viden skal vi så også håndtere klogest muligt og bedst muligt, og ikke overdrive og overreagere på. Og jeg er mere der, hvor jeg tror, jeg bliver mere ivrig og frustreret, end jeg bliver handlingslammet. Men det er klart, at når vi ser, hvad konsekvenserne, hvis vi ikke lykkedes med, i det her tilfælde, at få samlet Europa, få skabt fred i Europa, få taget vores klimaforandring alvorligt, osv., så har vi bare ikke den velstand, som vi har været vant til, og de muligheder og den tryghed, som vi har været vant til. Og det, der skal man finde den rigtige balance med, som du rigtig siger, at det ikke er tabt, fordi det er ikke tabt. Men det kommer ikke af sig selv. Hvis vi ikke virkelig anstrenger os i Europa, så taber vi. Og det har kæmpestore konsekvenser. Så det er også udtryk for en ivrighed, og også en frustration, og en stor anstrengelse for at prøve at tage ansvar og gøre en forskel.
Nu, da jeg tog fat i dig, Ulrik, i forbindelse med, at jeg havde været på den der konference og oplevede Lars Sandahl gå i stå, så det var ikke fordi, at jeg synes, vi skulle lave et interview om, at Lars Sandahl han er ked af det, men fordi jeg synes, at der er et eller andet genkendeligt, altså i den situation, der er i lige nu, ikke? Altså der er en eller anden, altså dels selvfølgelig for at få noget indsigt i, hvad er det for, hvad kan man sige, en situation, Lars Sandahl står i, hvad er det for nogen, hvordan ser hans kalender ud nu, men der er sådan en eller anden dualitet lige nu i, at på den ene side, så joker vi lidt eller griner lidt af alt det, Donald Trump han kommer med. Altså jeg har downloadet Truth Social, ikke? Og de ting, han skriver, virker jo absurd, og vi snakker om, at man bruger AI til nogle af de der beregninger, da han stod med sit papskilt i forhold til, hvor meget 12. Det virker jo absurd, det kan man godt grine af. Og samtidig så tænker jeg, hvad, kan mine drenge, når de bliver store, kan de slippe for at skulle i militæret? Altså, hvad er det for nogle ting, der sker i verden nu? Og det tror jeg på en eller anden måde er noget, som mange af os kan genkende. Mm. Jeg er begyndt at snakke mere med mine kolleger om, at jeg for eksempel slukker for fjernsynet, når der kommer et eller andet for gas, og der er nogle ting, jeg simpelthen ikke synes, jeg kan tåle at se længere. Og det var i virkeligheden også noget, jeg ville spørge dig om, Lars. Og nu taler du jo åben om her, at du synes, at du egentlig har det fint med at have noget skrøbelighed, og på en eller anden måde vise, at det her det er også nogle ting, der betyder noget, og noget, du kan mærke. Er det noget, I taler om i de kredse, du bevæger dig i? Altså, hvordan I er påvirket af den her situation?
Ja, heldigvis. Og, altså, ikke med alle. Men jeg tror, alle, der sidder med meget stort ansvar, som også tager deres ansvar alvorligt, bliver jo påvirket af det her som mennesker. Vi er jo ikke maskiner. Og har man muligheden, evnen, overskud til at tale om, hvordan det mærkes og føles, med sine nærmeste fortrolige naturligvis, så har du også så er det jo meget stærkere, og så kan du også dele, fordi så, hvis du ikke bliver ramt af de her ting, som vi også står med, som jo ikke bare er sorte, hvor der også er en masse lys, men hvis du ikke kan tale om det, og ikke bliver ramt af det, så er du godt nok enten ekstremt kynisk, eller også er du virkelig, virkelig uvidende, fordi så ved du ikke, hvad der foregår, og så kan du ikke koble det, der foregår med, til en virkelighed. Og det er jo den der evne til at prøve at koble, hvad betyder det, vi står og siger egentlig? Altså, der er mennesker, der bliver slået ihjel på slagmarken hver dag i tusindvis rundt omkring i verden. Hvis man ikke kan forholde sig til det, og du ikke kan mærke det, så tror jeg heller ikke, du kan lede. Jeg tror ikke, du kan træffe rigtige beslutninger. Og det er et krydspres, og det er et hårdt krydspres at være i, fordi du skal kunne adskille de her ting hele tiden. Og det er jo også det, du taler om. Så de topledere, hvad enten det er i erhvervslivet, eller at det er det politiske system, eller i det centrale administration, bliver påvirket af de her ting. Og med dem kan man også godt have, med nogen af dem kan man også godt have den her udveksling.
Ja, og man kan jo sige, at der sidder jo nogle ejerledere rundt omkring i det her land, af nogle virksomhedsejere, som jo økonomisk er presset af den her handelskrig og det, der foregår nu i verden på en anden måde, end du er, fordi man kan sige, din økonomi, dit job er formentlig ikke far, det gør ikke ud fra, afhængig af, hvordan det her udvikler sig. Men der sidder nogle mennesker derude, som har noget mere på spil rent økonomisk, og som vel også kigger mod dig og søger dit og Dansk Industris Råd.
Ja, det har du fuldstændig ret i. Og de mennesker taler vi jo med hver eneste dag. Og det er jo ikke kun økonomi og deres måske livsværk, der kan være udfordret. Det er jo hundredvis eller tusindvis af arbejdspladser, hvor mennesker taber deres job og deres arbejdsplads. Mm. Altså, tænk nu, hvis jeres job var på spil i det her. Altså, vi taber det her job, hvis det her ikke lykkes. Mm. Fordi der står en mand i en rosenhave med et skilt eller et eller andet andet.
Men jeg tror, at det Katrine og jeg talte om, før vi fik dig i studiet her, Lars, det er også, og det kan være, fordi vi bare er nogle kolde kynikere, og vi ikke er så meget i touch med vores følelser, men er man den rigtige leder og den rigtige ansigt og den rigtige stemme for dansk erhvervsliv, hvis man bliver så påvirket af situationen lige nu?
Jamen, jeg siger, det ved jeg ikke. Altså, sådan er jeg. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at sådan er jeg. Det er jo ikke noget, der sker særligt tit. Men nu har I så grebet mig på et tidspunkt, hvor jeg så også bliver påvirket af, at jeg holder min mund i 30 sekunder og trækker vejret. Og for lige at sige, hey, lad os nu lige tænke om, hvad der faktisk er, der er på spil her. Mm. Hvad står vi med? Så jeg er sikker på, at i den verden af i dag, så er det ikke bare nok at være en rationel, kold, kynisk robot. Så skal man også være et menneske af kød og blod.
Lars Sandahl, tror du, at vi er midt i en generationshændelse lige nu? Altså når vi kigger tilbage om 10-20 år, så vil vi sige, at det var de år, hvor verden forandrede sig.
Altså, det føler vi jo nok i mange perioder hele tiden, men alt det,
men der er alligevel nogle nedslagspunkter
historisk. Det her er vildt, ikke? Altså, det er meget, meget voldsomt i teknologiudviklingen. er meget, meget markant lige nu. Altså, klimaudfordringerne er markante, sikkerhedssituationen i Europa og i verden er markant, og så har vi en fuldstændig ny situation transatlantisk med et USA, som vi ikke kan regne med på den måde, vi har gjort tidligere.
Ja, så når man ser på magtbalancen, altså krig, handelskrig, altså de der emner, tror du så, at det er en generationshændelse, altså
det tror
noget,
jeg,
vi kommer til at se tilbage på?
Det tror jeg, det er. Jeg tror, kombinationen af alle de her ting på én gang, det var i hvert fald en generationshændelse. Det er det, og det vil være noget, vi kigger tilbage på som andre store nybrud, kan man sige. Det, der så er det unikke, det er, at vi også fra dansk side og i Europa har masser af muligheder i det her, og virkelig kan komme godt ud på den anden side af den turbulens, der er den nye normal nu.
Så vi kommer ikke til at se tilbage på det, tror du, som de år, hvor verden udviklede sig til det værre?
Det håber jeg ikke. Det er der en risiko for, men det håber jeg virkelig ikke.
Lars Sandelsson, tak for besøget.
Selv tak.
Så er der ikke mere sorte tal i den her omgang. DR's business podcast om alt det vilde, der sker i toppen af dansk erhvervsliv. Mit navn er Ulla Grosenqvist, og med i studiet var Sune Aagaard. Og til at holde specielt mig i ørerne var Sofie Bang Jacobsen, der har været med til at strikke programmet sammen. Husk nu, flere sorte tal i DR Lyd. Duk frisk hver mandag. Vi ses.
Det er tid til en pause. Tid til at få ro på. Luk øjnene og tag et øjeblik til at bringe opmærksomheden hen til din vejrtrækning. Træk vejret dybt ind gennem næsen. Hold vejret kort et øjeblik. Og pust langsomt ud gennem munden. Få søvnudsigten i DR Lyd. Find den under Ro på, hvor du også kan finde musik og meditation, rolig mix og ro på recept. Det er tid til en pause. Tid til at få ro på. I DR Lyd.